πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα, εγκλωβισμένη από τις πλημμύρες και απαγόρευση κυκλοφορίας στη Ρόδο, εκατοντάδες κλείσεις στην πυροσβεστική σε κεντρική Μακεδονία και Λίμνο, 112 και στη Χαλκιδική. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα απευθείας συνδέσεις. Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο επίκεντρο των μετρό Θεσσαλονίκης και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Θα είμαι υποψήφιος για την Πρωθυπουργία το 2027, δηλώνει σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Τι είπε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και Ελληνοτουρκικά. Μισθή, φορολόγηση και ΦΠΑ στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, στο αίτημα επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εβδομάδα διπλωματικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα, οι συναντήσεις σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών. Προέλαση των τζιχαντιστών στο Χαλέπι της Συρίας, κατέλαβαν και το αεροδρόμιο, διεθνής ανησυχία, ο ρόλος της Άγκυρας και του Κρεμλίνου. Οικογενειακό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη. 46χρονος φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα του και τραυμάτισε το γιο του που μπήκε μπροστά να την προστατεύσει. Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα, στις 8 θα κλείσουν τα εμπορικά κέντρα. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Μπόρα που σαρώνει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και χιονοπτώσεις. Τα σοβαρότερα προβλήματα έως αυτή την ώρα καταγράφονται σε Ρόδο και Λίμνο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Λίμνο. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο στη Ρόδο, όπου έχει επιβληθεί 24ωρη απαγόρευση μετακινήσεων. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην κεντρική Μακεδονία, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Η κακοκαιρία Μπόρα έπληξε το νησί, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους που παράσερναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Άνθρωποι κινδύνευσαν, περιουσίες καταστράφηκαν. Το πρωί βρίσκει τους κατοίκους του νησιού σε απόγνωση.
Πότε να ξυπνήσουμε να σπάσει αυτός ο δρόμος, να ανοίξει ο δρόμος, να περνάει το νερό άνετα! Θα ξαναπνιγούμε! Ο φτωχός και η μοίρα του!
Τρίτη φορά πλημμύρα. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια δεν αντέχω άλλο. Κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα, Νοέμβριο μήνα. Δεν ξέρω, αφού το ξέρουν, γιατί δεν κάνουν κάτι. Και μόλις είχα πάρει πράγματα για το χειμώνα.
Η Αλισσός μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, παρασυρμένα στις γωνιές του δρόμου, όπου τα συγκέντρωσε η μανία του νερού. Μοτοσυκλέτες σταμένες δίπλα σε πεζοδρόμια και οικόπεδα. Δρόμοι έχουν φρακάρει, κάνοντας αδύνατη την κυκλοφορία οχημάτων, κάποιες φορές και πεζών. Οι εικόνες που καταγράφει ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News Κώστας Νούσης στο νησί, τραγικές.
Λάσπη και νερό μέσα στο σπίτι μου. Υποζημόντους. Καλά μυαλό δεν βάζουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο στους ψήφους είναι καλοί.
Λάσπη και φερτά υλικά παντού, σε επιχειρήσεις και σπίτια. Την τελευταία στιγμή οι ένικοι αυτής της ισόγειας κατοικίας κατάφεραν να σωθούν.
Το είχαμε νοικιάσει το σπίτι κάτω και ευτυχώς που ανεβήκαν πάνω τα παιδιά και σωθήκανε. Αλλιώς θα χάνει πνιγή.
Ή εγώ ή τα μάξι θα σωζότανε. Και προτίμησα να σωθώ εγώ παρά το αυτοκίνητο. 15 μέτρα μένω. Λέω να τα αφήσω εδώ, διότι από εδώ δεν περνούσε. Ήταν ποταμός. Ναι. Να πνιγώ ή να σώσω το αμάξι μου. Σώθηκα εγώ, ορίστε.
Καλάμια και κλαδιά δέντρων βρίσκονται σε κάθε γωνιά.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο πίσω μου ξεκινάει η υπογειοποίηση του ποταμού. Ενώ τα φερτά υλικά τα οποία κατέβασε το νερό έφραξαν το στόμιο. Με αποτέλεσμα το νερό να υπερχυλήσει και να φέρει την απόλυτη καταστροφή.
Αυτά όλα τα καλάμια είναι φερτά υλικά που ήρθαν από το βουνό πάνω, φρακάρανε την κήτη του ποταμού και όλο το νερό, όπως φαντάζεστε, μπήκε μέσα στα σπίτια για να βρει διέξοδο στη θάλασσα.
650
κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος αντλήσεων υδάτων από οικίες κυρίως, έχουν φτάσει στις 200. Έχουν πραγματοποιηθεί 80 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Βεβαίως συνεχίζει να ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από το 112 λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Στο νησί επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ενώ το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους για την επέλαση της κακοκαιρίας.
Τραγική είναι η κατάσταση στη Ρόδο, την οποία σφυροκοπάει η κακοκαιρία. Πριν από τις 12 το μεσημέρι, εστάλει νέο μήνυμα από το 112, το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες έως αύριο το πρωί. Σημειώνεται πως το νησί έχει τεθεί σε ισχύ 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας εν μέσω πλημμυρισμένων δρόμων. Ο απεσταλμένος του Air News Κώστας Νούσης θα μας μεταφέρει την εικόνα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Να ανασυντάξουν τις δυνάμεις που επιχειρούν από το πρωί οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εδώ στην Ιαλισσό της Ρόδου, μια περιοχή η οποία δέχτηκε την μεγαλύτερη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, αλλά και οι πληγές είναι μεγάλες. Προσπαθώ να, από την στιγμή που προσγειωθήκαμε εδώ στην Ρόδο με τον Γιάννη τον Βουδούρη, τον εικονολήπτη του Earth News, να δούμε ποια είναι αυτά τα σπίτια τα οποία δεν έχουν πάθει ζημιά, γιατί η εικόνα είναι οι εικόνες αποκάλυψης βλέπουμε από εκείνη τη στιγμή. Σπίτια πλημμυρισμένα, σπίτια γεμάτο λάσπες.
Αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο.
Αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Πριν από λίγο ξεκίνησε νέα βροχή, είχε σταματήσει από το πρωί. Έχουμε νέα βροχή, βροχόπτωση αυτήν την ώρα. Έχουν ξεκινήσει τα μηχανήματα έργου να καθαρίζουν το στόμιο εκεί όπου ξεκινάει η υπογειοποίηση του ποταμού και ήταν και το μεγάλο πρόβλημα στην Ιαλισσό. Οπότε προσπαθούν να ανασυντάξουν δυνάμεις και να μην έχουν ή αυτό το οποίο πιθανότατα να έρθει τις επόμενες ώρες να μην είναι της ίδιας έντασης από αυτό που είχαν χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας, που οι κάτοικοι μας έλεγαν ότι ήταν πολύ τρομακτικές οι ώρες που πέρασαν. Οι κλήσεις στην πυροσβεστική ήταν πάρα πολλές, τουλάχιστον 60 προσπάθειες έκαναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν κόσμο και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, ενώ δέχτηκε πάνω από 200 κλήσεις για απάντληση υδάτων. Να πούμε ότι αύριο, λόγω και της κακοκαιρίας, στα σχολεία, τουλάχιστον νηπιαγωγεία και δημοτικά, λένε πληροφορίες μας μέχρι στιγμής, μέχρι να βγει και η επίσημη ανακοίνωση, θα παραμείνουν κλειστά.
Ναι.
Στις 11:30 το πρωί ήρθε εκ νέου μήνυμα 112 που ζητούσε από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προηγούμενου μηνύματος από τις 2:30 τα ξημερώματα να μην κυκλοφορούν, καθώς αναμένονται κακοκαιρίες, αναμένονται βροχοπτώσεις μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες.
Άρα η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι 24ωρη και ισχύει μέχρι αύριο το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι αύριο το πρωί. Είναι κάτι το οποίο όμως ωστόσο δεν τηρείται και τόσο. Νομίζω ότι με δυσκολία μπορεί να
υπάρχει ανησυχία στον κόσμο για τις περιοχές.
Υπάρχει ανησυχία έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει ειδικά στην Ιαλισσό, είναι τέτοια η έκταση της ζημιάς στα σπίτια που έχουν υποστεί, που ο κόσμος κάπου πρέπει να πάει. Κινείται,
σωστά,
καθαρίζει, οπότε υπάρχει αυτή η κίνηση.
Κάποιοι πρέπει να φιλοξενηθούν, κάποιοι πρέπει να μετακινηθούν.
Ακριβώς.
Ωστόσο, Κώστα, είδαμε και πολλούς κατοίκους να διαμαρτύρονται για χρόνια προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί.
Διαμαρτύρονται για χρόνια προβλήματα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα. Είναι η τρίτη φορά σε διάστημα περίπου 10 ετών που πλήττονται τόσο σφοδρά από μια τέτοια κακοκαιρία.
Ναι.
Μιλάμε για το συγκεκριμένο ποτάμι,
ναι,
για την υπογειοποίησή του, που συνεχώς μπαίνουν μεν να καθαρίσουν, αλλά είναι αυτό το μέτρο, το στοιχείο της πρόληψης, πόσο το έχουμε ή όχι. Οπότε εκεί είναι και η μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό είναι που προσπαθούν και λένε συνεχώς αυτές τις ώρες που βρισκόμαστε εδώ πέρα, το να βρεθεί μία λύση που δεν θα τους ξαναφέρει στην ίδια κατάσταση τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Με το φόβο μιας νέας επιδείνωσης του καιρού ζουν οι κάτοικοι της Λίμνου που μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα. Η Μαρία Σταθοπούλου που βρίσκεται στο νησί θα μας ενημερώσει για τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξενοφόντα ύφεση παρουσιάζει η κακοκαιρία Μπόρα. Εσάλλει πάντως μήνυμα από το 112 το πρωί για ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους μέχρι αύριο και φυστούν οι αρχές στην προσοχή των κατοίκων. Ο φόβος πάντως μην υπάρχει λύση, το φύρε, το φράγμα στον Κοντιά παραμένει. Ανέβηκε σε οριακό επίπεδο η στάθμη των νερών. Σε περίπτωση φυσικά που υπάρχουν όπως χθες έντονες βροχοπτώσεις, δεν αποκλείεται να συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα. Για το λόγο αυτό, εκενώθηκε προληπτικά από χθες ο συνοικισμός στο κάτω μέρος του Κοντιά. 59 άτομα έφυγαν, διαμένουν σε συγγενικά τους πρόσωπα ή σε ξενοδοχείο που μίσθωσε ο Δήμος. Ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμη ότι τεράστιες είναι οι ζημιές στις υποδομές. Πλήρως κατεστραμμένο είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στα μαντρεά τους. Συναντήσαμε πολλούς κτηνοτρόφους που με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους παρακαλούσαν τους εκπροσώπους του Δήμου μήπως μπορέσει κάποιο μηχάνημα να πάει να ανοίξει τον δρόμο για να μπορέσουν να πάνε κοντά στα ζωντανά τους. Ενώ σοβαρά θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι είναι τα προβλήματα στην υδροδότηση. Το νερό δεν είναι πόσιμο. Χρειάζονται πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί το δίκτυο. Καθώς σε κάποια σημεία έχει βγει στην επιφάνεια. Οι σωλήνες έχουν βγει στην επιφάνεια. Ενώ κάποια προβλήματα που υπήρχαν στην ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίστανται.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Θεσσαλία. Πάμε στον συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας πει για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, καθώς είχαμε τις προηγούμενες ώρες έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και αυτή την ώρα που μιλάμε σε πάρα πολλές περιοχές και της Θεσσαλίας, κυρίως στα ανατολικά, αλλά και στην Πιερία, θα έλεγα ότι η έντονη βροχόπτωση δεν έχει σταματήσει. Κατά διαστήματα είναι τέτοια η ένταση της βροχής που πλημμυρίζει, θα έλεγα έτσι, τους δρόμους σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να πούμε ότι στα παράλια της Λάρισας από το πρωί είχαμε θυελώδεις ανέμους όπως και στην Πιερία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές κατά μήκος του παραλιακού άξονα από τον Αγιώκαμπο μέχρι και την Κατερίνη. Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά, δηλαδή από τη Φωσκοθαλασσαία. Τα νερά αυτά πλημμύρισαν έτσι οικισμούς όπως στα Μεσάγκαλα και στον Πλαταμόνα. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή μπορούν να αντιληφθούν το Καριά, Σκοτίνα, όλη αυτή η περιοχή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, κυρίως σε υποδομές αλλά και καταστήματα και κάποια σπίτια που έχουν υποστεί υλικές ζημιές από τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και από τη βροχόπτωση. Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις 7 το πρωί έχει κοπεί τουλάχιστον λόγω μιας λάβης στο σταθμό της τσόνικο σταθμό της ΔΕΗ της περιοχής, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι περιμένουν έτσι μέχρι να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες. Είναι και λίγο δύσκολο κατά από αυτές τις συνθήκες και οι άνθρωποι που εργάζονται.
Είναι μεγάλη η έκταση που δεν
είναι μεγάλη η έκταση. Είναι μεγάλη η έκταση. Τώρα, από εκεί πέρα να πούμε το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνεψαν άνθρωποι. Χρειάστηκε
είχαμε ένα απεμπλεωρισμό το πρωί.
Είχαμε ακριβώς 2-3 περιπτώσεις, κυρίως για προληπτικούς, να το πούμε, λόγους, για λόγους ασφαλείας έγινε ο παγκλωβισμός. Το σπίτι ήταν διόροφο, μπορούσαν δηλαδή να μείνουν στον πάνω όροφο, αλλά δεν ξέρουν όμως αν συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Το σπίτι κάτω ήταν πλημμυρισμένο. Δεν μπορούσαν να μείνουν στο κάτω. Ανέβηκαν οι άνθρωποι στο πάνω, αλλά για λόγους ασφαλείας όμως μεταφέρθηκαν για να μην αντιμετωπίσουν κάποιον κίνδυνο. Αυτό έγινε σε 2 περιπτώσεις στα Μεσάγκαλα. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε και σε κάποια άλλη περίπτωση που χρειάστηκαν κάποια βοήθεια, ήταν εκεί τουλάχιστον η πολιτική προστασία, οι τοπικοί φορείς για να βοηθήσουν. Το ίδιο έγινε και στην Πιερία και στην Κατερίνη, στο Δήμο Κατερίνης, αλλά και στο Δήμο Δύο Ολύμπου, όπου είπαμε η βροχόπτωση συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ίσως να το ακούτε, γιατί είμαι στο δρόμο, περιφέρουμε δεξιά και αριστερά να δούμε έτσι τα προβλήματα. Προσπαθούν οι άνθρωποι με τις κούπες να απομακρύνουν τα νερά για να μην μπουν μέσα στα σπίτια τους ή στα καταστήματα.
Δεν ακούγεται βέβαια εδώ σε εμάς η βροχόπτωση. Ωστόσο, αφού το επισημαίνεις, ευχόμαστε ότι καλύτερο, γιατί θα είναι δύσκολες και οι επόμενες ώρες, όπως μας το περιγράφεις. θα πρέπει να γίνουν
και άλλες. Και να πω και κάτι άλλο, ότι τα ορεινά έχουμε χιόνι, έτσι, τα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας, ναι, και όχι μόνο. Το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 15, ίσως να είναι και 20 εκατοστά.
Ωραία.
Χωρίς προβλήματα, χωρίς προβλήματα, αυτό πρέπει να το πούμε.
Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Η κακοκαιρία μπορεί να χτύψει και την Κεντρική Μακεδονία, με τους ιελώδεις ανέμους και τη βροχή να έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει δεκάδες δέντρα, με την πυροβεστική να έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις. Πάμε στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Περισσότερα από 300 δέντρα έχουν χτυπήσει περιμετρικά τη Θεσσαλονίκη. Οι έντες των ανέμων περιπέτου φτάνουν στο εκταφύργιο 95 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 10 από χώρο σε επίπεδο Δίελα. Ενώ έχουν πέσει από χθες το απόγευμα 100 χιλιοστά βροχή, δηλαδή 100 τόνους αναστρέμα, δέχτηκε η περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι η καταμήκωση της οδός Μουδανίων είναι ο δρόμος που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική. Είχαν πάρα πολλές πτώσεις σε δέντρων, επιχειρία από το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία, αλλά και μέσα στην πόλη είχαμε πτώσεις δέντρων σε όλους τους δήμους. Κλειστή παραμένει ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, η λεωφόρος Στρατού, καθώς έχουν πέσει πέσκα από το τρίτο σώμα στρατού, δύσκολο είναι μηχανήματα εδώ του Υπουργείου αλλά και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες προκειμένου να τα απομακρύνουν. Έχουμε και προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλούς δήμους, στο Δήμο Θερμαϊκού, στο Δήμο Φιλέας Φορτιάτη, λόγω του γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές κολόνες της ΔΕΗ και ακόμη τα νόμιτα δεν έχουν αποκατασταθεί. Και πάρα πολλοί δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια, βιτρίνες έχουν σπάσει από τους ισχυρούς κατεστημάτων, έχουν σπάσει από τους ισχυρούς ανέμους, αλλά και παρατηρήσαμε και πάρα πολλά ψυγεία που βρισκόντουσαν περιφερειακά στους δρόμους και περίπτερα να έχουν αναποδοκυρήσει. Είδαμε ολόκληρες στέγες να ξεκολλούν και να φτάσουν πάνω σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Μέχρι στιγμής μετά δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι αύριο τα σχολεία στο Δήμο Παύλου Πελά δεν θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου λόγω της έντονη
κακοκαιρία
στην
πάντη
περιοχή.
Μάλιστα. Τίμα, ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο και για άλλο θέμα. Καλή σου συνέχεια. Πάμε τώρα και στη Χαλκιδική, όπου έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα το τελευταίο 24ωρο από την κακοκαιρία Μπόρα, η οποία έπληξε όλο το παραλιακό μέτωπο αλλά και τον ορεινό όγκο. Το πρωί, μάλιστα, είχαμε ένα απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και τριών παιδιών από αυτοκίνητο. Ο Ανδρέας Σταματόπουλος θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και χρόνια σου πολλά για χθες.
Ευχαριστώ πολύ, Ξενοφών. Τα προβλήματα στη Χαλκιδική άρχισαν με την σφοδρή βροχόπτωση που για πολλές ώρες έπεφτε μέχρι και πριν λίγο και τώρα βέβαια βρέχει, αλλά με λιγότερη ένταση. Και ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο με κάποιες κατολισίες, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν και έχει ανοίξει το οδικό δίκτυο. Οι ροές των ποταμών ήταν έντονες, οι εκβολές τους στη θάλασσα μεταφέρουν λάσπη, φερτά υλικά και ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Είχαμε λοιπόν δύο περιπτώσεις εκλοβισμού, μία στην περιοχή της Βεριάς περίπου αρκετά το πρωί, αρκετά ήταν πολύ πρωί, όταν προσπάθησε μια τετραμελής οικογένεια με το γιο ταχύ να περάσει ένα ρέμα, δεν τα κατάφερε και χρειάστηκε συνδρομή δεύτερης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβεί στην οικογένεια και με ασφάλεια να τους μεταφέρει εκτός του ρέματος. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, ήμασταν μάλιστα και αυτόπτες μάρτυρες, όταν σε ένα άλλο ρέμα στην Νέα Καλλικράτεια, μία γυναίκα οδηγούσε ένα αυτοκίνητο και μέσα επέβαιναν και τρία ανήλικα παιδιά μικρής ηλικίας. Προσπάθησε να περάσει ένα άλλο ρέμα, όπου το αυτοκίνητο έμεινε, όπως λέμε, ακινητοποιήθηκε. Βγήκε η γυναίκα, έδειξε ψυχραιμία με τα παιδιά και πήγανε μακριά από το ρέμα. Και μετά από λίγο κάλεσαν κάποιο οικείο τους πρόσωπο, όπου ήρθε και έδεσε το αυτοκίνητο με ένα σκηνή και το τράβηξε. Ευτυχώς είχαν και οι δύο περιπτώσεις αίσιο αποτέλεσμα. Να πούμε όμως ότι έχουμε αρκετές διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη την περιφερική ενότητα Χαλκιδικής, κυρίως όμως στο δεύτερο πόδι, όπου σε κάποια χρονική στιγμή σήμερα είχαμε σχεδόν το μισό πόδι εκτός, δεν είχε ρεύμα. Μάλιστα. Βέβαια, έχουν έρθει και στα τρία πόδια συνεργεία της ΔΔΕ και προσπαθούν να αποκαταστήσουν και το έχουν καταφέρει σε αρκετές περιπτώσεις τις συνδέσεις του ρεύματος, αλλά είναι και κάποιες περιοχές που είναι δύσβατες και λόγω της βροχής υπάρχει πολύ λάσπη και δυσκολεύονται να φτάσουν στα συγκεκριμένα σημεία. Βέβαια, συνεχίζει αυτή τη στιγμή να βρέχει. Φαίνεται, από ό,τι μιλήσαμε και με δημάρχους, τόσο στο Δήμο Συμφωνίας όσο και στη Νέα Προποδίδηση, ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ωραία. Ανδρέα Σταματόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη εβδομαδιαία ανάρτησή του και ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στο επίκεντρο το Μετρό Θεσσαλονίκης και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Μίλτος Σακελάρης για το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για δικαίωση της πολιτικής της κυβέρνησης για το Μετρό της Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης. Χαρακτηρίζοντας το ως το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, η επιλογή μας να έχουμε και μετρό και αρχαία δικαιώθηκε. Αυτός είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας που στερήθηκαν για χρόνια Θεσσαλονικής. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε και μας αξίζει, με υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τονώνουν την ανάπτυξη. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε και στην απογευματινή χειρουργία αλλά και στα νέα οικονομικά κίνητρα για γιατρούς σε άγονες περιοχές. Τονίζοντας φυσικά πως τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει πραγματική κοινωνική πολιτική. Αναφορές και στο κυβερνητικό σχέδιο για τις 1388 κάμερες κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με στόχο, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να αναβαθμιστεί η οδική ασφάλεια, να μειωθούν τα τροχιά. Είναι άδικο να χάνονται τόσοι άνθρωποι στην πλειονότητά τους. Νέοι και νέες. Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης χθες έδωσε συνέντευξη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, βάζοντας τέλος.
Θα δούμε το θέμα σου που έχεις ετοιμάσει, Μιλτό, να το ακούσουμε σε λίγο.
Έβαλε τέλος στα σενάρια να μην δώσει το παρόν στην εκλογική μάχη του 2027, τονίζοντας πως θα είναι στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας και θα διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία.
Και έκανε και σημαντικές δηλώσεις και για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και για τα κριτά του Παθερνώνα. Θα το ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Για να πες μας όμως δύο λόγια για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί είναι ένα θέμα που είναι πολύ κοντά χρονικά.
Ναι, ανέφερε πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο, όταν και προβλέπεται να γίνει σχετική συζήτηση. Είναι άκομψο να συζητάμε γι' αυτό πριν λήξει η θητεία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπουν και κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα.
Και ο εκλογικός νόμος, βέβαια. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πολλαπλά τα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος θα είναι επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε άκομψη την πρόωρη συζήτηση για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ σε ερώτηση για το αν θα επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, απάντησε ότι η συζήτηση είναι διαρκής, όχι για το αν θα γυρίσουν, αλλά για το πότε. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη που ετοίμασε το ρεπορτάζ.
Γνώμονα τη σταθερότητα της χώρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη από τον σταθμό του Μετρό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, απέκλεισε το σενάριο των πρόωρων εκλογών, διαμηνύοντας πως θα παραμείνει στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας και θα διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία το 2027.
Οι εκλογές θα γίνουν σε 2,5 χρόνια από τώρα. 2,5 χρόνια είναι ένας αιώνας στην πολιτική. Άρα δεν μπορώ να προβλέψω τώρα ποια θα είναι η βούληση του ελληνικού λαού το 2027. Θα δώσω τη μάχη των εκλογών επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας το 2027, τη δικιά μας να έχουμε.
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Δεν θα το κάνω. Όπως δεν το έκανα.
Το εισηγούνται και οι υπουργοί σας ακόμα.
Ναι, όπως δεχόμουν τέτοιες εισηγήσεις και πριν από τις εκλογές του 2023. Προσωπικά πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού για να κάνω πιο εύκολη την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Σχετικά με την πρόταση του για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε πως η ανακοίνωση θα γίνει τον Ιανουάριο.
Είναι πολύ άκομψη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που η θητεία της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα λήξει. Θα κάνετε λίγο υπομονή και στην κατάλληλη στιγμή θα ανακοινώσουμε την πρότασή μας, το πρόσωπο του Προέδρου ή της Προέδρου, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του, του ρόλου και να έχει τη δυνατότητα, γιατί όχι, τη δυνατότητα, τονίζω, να πάρει όσο δυνατόν περισσότερες ψήφους στη Βουλή.
Η χώρα θα πετύχει τους στόχους της για τον κατώτατο και μέσο μισθό, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια μια συσσωρευμένη ακρίβεια. Είχαμε ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αναγνωρίζετε τους πολίτες, μια βελτίωση στους μισθούς και μια φορολογική πολιτική, η οποία μείωσε 72 φόρους και στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα. Και σε ένα βαθμό, η μία πολιτική ακύρωσε την άλλη. Εκτιμώ ότι δεν θα αυξάνονται άλλο οι τιμές όπως αυξήθηκαν, αλλά θα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα οι ονομαστικοί μισθοί.
Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν βάζει στο ζύγι τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ στον απόϊχο της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά τόνισε πως δεν δέχεται να αμφισβητείται ο πατριωτισμός του.
Από αυτό και πέρα είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και προσβλητικό σε έναν βαθμό να αμφισβητείται ο πατριωτισμός ο δικός μου, του Υπουργού Εξωτερικών, διαρκώς, όταν έχουμε πει σε όλους τους τόνους τι είναι αυτό που κάνουμε και τι είναι αυτό που δεν κάνουμε. Αν αυτό εξυπηρετεί, και δεν αναφέρομαι στους δύο τόνους πρωθυπουργούς εδώ, αναφέρομαι κυρίως στην κριτική που μας ασκείται από τα δεξιά μας. Δεν καταλαβαίνω και τι θέλουν αυτοί, να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Εγώ ξέρω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, αυτό το οποίο επιζητεί, είναι τα ήρεμα νερά.
Σχετικά με τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε πως είναι μπετόν αρμέ.
Μπετόν αρμέ. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα όσον αφορά τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και τις βάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση για την επιστροφή των γλωτών του Παρθενώνα ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, με πρωτοβουλία δικιά μου και της κυβέρνησής μας. Είναι μια διαρκή συζήτηση. Δεν γίνεται, θέλω να τονίσω, με τη Βρετανική κυβέρνηση. Γίνεται με το Βρετανικό Μουσείο. Όταν γυρίσουν τα γλυπτά, θα είναι μια δικαίωση για τη Μελίνα, η οποία πρώτη ευαισθητοποίησε όχι την ελληνική αλλά την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ανάγκη αυτής της επανένωσης.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως ο ευρωπαϊκός δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας περνάει από την Ελλάδα.
Στους ρυθμούς του μετρό κινούνται πλέον οι Θεσσαλονικείς μετά από δεκαετίες προσμονής. Πλήθος επιβατών όλων των ηλικιών έκαναν διαδρομές χθες πρώτη μέρα λειτουργίας με το υπερσύγχρονο και οικολογικό μεταφορικό μέσο της Ευρώπης. Το μετρό που κινείται χωρίς οδηγό αναμένεται να εξυπηρετεί περισσότερο από 240.000 επιβάτες ημερεσίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Νούση.
18 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης σύμβασης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πατάει το κουμπί εκκίνησης και ο πρώτος σειρμός του μετρό Θεσσαλονίκης βγαίνει από το αμαξοστάσιο και εισέρχεται στον πρώτο σταθμό επιβίβασης.
Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη. Και ένα έργο χειροπιαστό, το οποίο ως και την τελευταία στιγμή είμαι σίγουρος ότι πολλοί στην πόλη εμπίστευαν ότι θα γίνει. Το είπαμε και το κάναμε. Ένα σύμβολο προόδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδος.
Με 18 υπεραυτόματους σειρμούς τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά με συνοδό και αυτόματες θύρες, το μετρό αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, κάνοντας τη συμπρωτεύουσα πιο φιλική στους κατοίκους και στους επισκέπτες της.
Σε αυτήν την εμπειρία καθρεφτίζονται όλες οι παθογένειες της Ελλάδος που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Της γραφειοκρατίας, της πολιτικής ατολμίας, των καθυστερήσεων που ανέβασαν το κόστος κατασκευής κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, παραδίδω ως Πρωθυπουργός ένα έργο το οποίο είχε εντάξει στον προϋπολογισμό, προσέξτε, του 1976, για πρώτη φορά επίσης ως Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είμαι περήφανος, αλλά είμαι και έτοιμος και πιο αποφασισμένος να μην αφήσω να χαθούν άλλες ευκαιρίες, αρκετά με την ιτοπάθεια, αρκετά με τα συμπλέγματα. Γιατί όσα βλέπουμε τώρα γύρω μας είναι αυτά τα οποία θέλουμε.
Το νέο συγκοινωνιακό έργο 9,6 χιλιόμετρων διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, ενώ οι 240.000 επιβάτες που θα τον χρησιμοποιούν ημερησίως θα πραγματοποιούν παράλληλα ένα ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία της πρωτεύουσας.
Το μετρό είναι πραγματικότητα και γίνεται πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής της πόλης μας.
Σήμερα παραδίδουμε στην κοινωνία ένα από τα πιο μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα σε όρους τεχνικών απαιτήσεων και κόστους.
Δεν είναι πολλές οι χώρες, δεν είναι πολλές οι πόλεις που έχουν το προνόμιο το ιστορικό παρελθόν τους να αναδύεται και να αναδεικνύεται στη διάρκεια της κατασκευής ενός κοινοφελούς δημοσίου έργου.
Το μετρό της Θεσσαλονίκης, το δικό σας μετρό Θεσσαλονίκης, είναι στην κορυφή της ασφάλειας.
Από τη χρήση του μετρό εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 57.000 οχήματα, κάτι το οποίο θα περιορίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 37 τόνους ημερησίως, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.
Η ανάπτυξη των υποδομών της, με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, όπως το μετρό, την εντάσσουν στο δίκτυο των έξυπνων πόλεων.
Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά χωρίς τη βοήθεια της κυρίας Μενδώνη, που ήταν κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Τη βοήθεια του κυρίου Σταϊκούρα και του κυρίου Ταχιάου. Τη βοήθεια του κυρίου Πρωθυπουργού όταν χρειάστηκε. Θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί.
Σηματοδοτεί την αναγέννηση της πόλης, που υπηρετεί σε απόλυτο βαθμό το όραμά της, τη μετεξέλιξή της σε μια σύγχρονη εξωστρεφή Μητρόπολη.
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά τον Νοέμβριο του 2025, αλλά και τον σχεδιασμό επέκτασης στις δυτικές και βόρειες συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
Μισθή, φορολόγηση και ΦΠΑ τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιμένουν στο αίτημα για επαναφορά διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς φορείς. Ακούμε τον Γιάννη Φασουλά.
Σύγκρουση στο πεδίο της οικονομίας για κυβέρνηση και αντιπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για παλινοδίες του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις οικονομικές του προτάσεις.
Βγήκε πάλι ο κύριος Τσουκαλάς για να εξηγήσει ότι η αύξηση φόρων που προανήγγειλε ο κύριος Νικητιάδης αφορά τους φορολογικούς συντελεστές των νομερισμάτων άνω των 100.000 ευρώ, χωρίς να είναι σε θέση να απαντήσει ούτε πόσες επιχειρήσεις αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, ούτε πόσα έσοδα θα εισφέρει. Τελικά, μάλλον είναι επιεικής ο χαρακτηρισμός πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αδικεί ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Φορολόγηση των υπεκερδών των τραπεζών με συντελεστή από 5% έως 10% για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αύξηση των συντελεστών στα πολύ υψηλά διανεμόμενα μερίσματα και καμία άλλη αύξηση φόρου.
Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, με βάση και τους ευρωπαϊκούς δείχτες, η Ελλάδα πατάει σε στέρεες βάσεις, υπογραμμίζει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Σημειώνουμε διπλάσια ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 500.000 νέες θέσεις εργασίας στην πενταετία. Τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μείωση ή κατάργηση άνω των 60 φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.
Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και πρόσθετα έσοδα που μπορούν να αναδιανεμηθούν σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, επισήμανε ο Παυσανίας Παπαγεωργίου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε όλη την Ευρώπη δίνεται η δυνατότητα να μειωθούν συντελεστές και να μειωθούν και τα υπερπλεονάσματα, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε λόγω των γενικών συνθηκών, γιατί δεν το κάνουμε?
Ο κατώτατος μισθός για τις ανάγκες των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων μπορεί πάλι να μειωθεί με μια νέα πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Έχουν δολοφονήσει οι πολιτικοί, οι οικονομικοί δολοφόνοι της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει λύση με παραγωγή του πλούτου.
Μια πραγματική φορολογιστία των Ελλήνων πολιτών με 24,2 δις ευρώ. Επιπλέον φόρους σε σχέση με το 2020, λαιλατώντας το διαθέσιμο εισόδημά τους, μειώνοντας την αγοραστική τους δύναμη.
Τη λειτουργία Συμβουλίου Αντιπολίτευσης προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Θα ζητήσω να τους ενημερώσω για το πώς πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει και ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτό το Συμβούλιο Αντιπολίτευσης. Που...
Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με ορίζοντα τη συζήτηση του προϋπολογισμού.
Αύριο και μεθαύριο θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου οι συναντήσεις σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας. Στα μέσα της εβδομάδας είναι πιθανόν να υπάρξει διπλή συνάντηση ανάμεσα και στους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Η Κατερίνα Φρύσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Εβδομάδα ελληνοτουρκικών συναντήσεων από αύριο στην Αθήνα. Αναμένεται ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Μεμέτ Κεμάλ Μποζάη, όπου τη Δευτέρα θα συνομιλήσει για τη θετική ατζέντα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και την Τρίτη συνομιλίες για τον πολιτικό διάλογο με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η συνάντηση αυτή είναι συνέχεια της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου. Στην αυριανή συνάντηση Φραγκογιάννη Μποζάη αναμένεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις για το μαραθώνιο προγραμματισμού. Είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ των νέων των δύο χωρών που σκοπό έχει την προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης. Ο φετινός διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στις έξυπνες πόλεις. Την Τρίτη, στο πλαίσιο της τρίτης συνάντησης της διαδικασίας πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του Τούρκου ομολόγου της Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεταναστευτικό θα είναι από τα κύρια θέματα της ατζέντας, όπως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Στα μέσα της εβδομάδας είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και διπλή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας, τόσο στα περιθώρια της Υπουργικής Συνάντησης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες 3 και 4 Δεκεμβρίου, όσο και σε αυτή του ΟΑΣΕ στη Μάλτα 4 και 6 Δεκεμβρίου. Όπως είναι γνωστό, Αθήνα και Άγκυρα έχουν συγκροτήσει μια διπλή υποψηφιότητα. Η Ελλάδα στηρίζει τον Τούρκο διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ενώ η Τουρκία την υποψηφιότητα της έγκριτης νομικού Μάνια Στελαλιάν για τη θέση της επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξενοφόντα.
Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς συνέχεια. Νέα αναζωπήρωση στη Συρία, καθώς οι αντίπαλοι του καθεστώτος Άσαντ φαίνεται να έχουν θέση υπό τον έλεγχό του στο σύνολο του Χαλεπίου και του αεροδρομίου, αλλά και γειτονικές μικρότερες πόλεις. Ο πρόεδρος Άσαντ δήλωσε ότι θα συντρίψει τους τρομοκράτες, αλλά οι πληροφορίες από τη Δαμασκό φέρουν να έχει υπάρξει ή να έχει επιχειρηθεί ένα πραξικόπημα εναντίον του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος Πολυδέχης Παπαδόπουλος. Πολυδέχη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει βέβαια κάποια σάφεια στις πληροφορίες και προπαγάνδα από όλες τις πλευρές, αλλά ωστόσο σε γενικές γραμμές οι διεθνείς παρατηρητές έχουν εκπλαγεί από τον ρυθμό με τον οποίο καταρρεύσαν οι γραμμές του καθεστώτος στην περιοχή και η ταχύτητα με την οποία μέσα στα τελευταία 5 πλέον 24 ώρα προελάβουν οι δυνάμεις που έχουν στο κέντρο την οργάνωση Χακιάτ Ταχρίρ Ας-Σαμ. Mm-hmm. Είναι μια, ο Συριακός βραχίωνας της Αλ-Κάιντα, που βέβαια μετά εξελίχθηκε, είναι η κύρια δύναμη που συγκεντρώνει γύρω της και άλλες οργανώσεις αντικαθεστωτικές και τζιχαντιστικές. Με βάση διασταυρωμένες αρκετά πληροφορίες, το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος, ίσως και το σύνολο του Χαλεπίου, δηλαδή της δεύτερης πόλης της Συρίας, έχει καταληφθεί από αυτές τις οργανώσεις. Έχουν καταφέρει να πάρουν και το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο ο Συριακός στρατός προσπάθησε αποχωρώντας να μεταβιβαστεί τουλάχιστον στους Κούρδους της περιοχής. Ναι. Και προχωρούν, από ό,τι φαίνεται, και σε άλλες περιοχές της επαρχίας αυτής του Ιντλίμπ και της Χάνα. Χάμα, με συγχωρείτε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια του Ισραηλινού στρατού, του Συριακού στρατού, να τις αντιμετωπίσει με τη βοήθεια και αεροπορικών επιδρομών και από την Συριακή αεροπορία και από την Ρωσική αεροπορία που υπάρχει. Αναφέρονται με βάση το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήδη εκατοντάδες νεκροί, 327 τουλάχιστον έχουν καταγραφεί. Οι περισσότεροι είναι από τη μεριά των τζιχαντιστών και των ανταρτών, αλλά υπάρχουν και από τη μεριά του επίσημου Συριακού στρατού και των οργανώσεων που πολεμούν με το, στο μέρος του. Πάντως αυτοί οι αριθμοί είναι και λίγο ακόμα πολύ σχετικοί. Τώρα, μάλιστα να φανταστείς, ξενοφόντα, ότι πολιορκήθηκε και το προξενείο που είχε το Ιράν στο Χαλέπι.
Ναι, και κάνει εντύπωση έχει... πάντως η ταχύτητα που...
Βεβαίως. Που γιατί να... μιλάμε τώρα, βέβαια δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά είναι μια... το Χαλέπι είναι μια πολύ μεγάλη πόλη.
Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις για μια αγωνία να γίνεται μάχες μέρες. Δεν είναι...
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι μάλλον ή τους ευνηδιάσανε,
είναι ένα συνδυασμό, τα λέγαμε και χθες. Ο στρατός, καταρχήν οι οργανώσεις αυτές ήταν πολύ καλύτερα πληροφορημένες και παρακολουθούσαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ναι. Ο Συριακός στρατός ήταν εφησυχασμένος και είχαν ελαττωθεί οι ενισχύσεις από τους Ρώσους, τους Ιρανούς και τη Χεζμπολάχ. Και σε πρακτικό επίπεδο και από προσοχή. Επομένως βρήκαν το, από ό,τι φαίνεται, το κενό. Όπως κατάφερε να κάνουν, ας πούμε, οι Ουκρανοί στο Κούρσκ τον Αύγουστο. Τώρα, ο πρόεδρος Άσαντ δηλώνει ότι θα συντρίψουμε τους τρομοκράτες και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί, ότι επιχειρήθηκε. Τώρα δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Ναι. Πραξικόπημα εναντίον του αποστελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί χθες μέσα στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό. Ναι. Επαναλαμβάνω βεβαίως ότι υπάρχει και πολλή προπαγάνδα σε όλα αυτά. Έχει ενεργοποιηθεί και κινητοποιηθεί η διπλωματία των δύο συμμάχων της Συρίας, και του Ιράν και της Ρωσίας. Ναι. Αν μη τι άλλο, πρώτα απ' όλα να συντονιστούν μεταξύ τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέπτεται σήμερα τη Δαμασκό. Θα πάει στην Τουρκία αύριο. Ναι. Φαίνεται ότι γίνανε και συνομιλίες του Λαυρόφ και με τους Τούρκους. Η Βαγδάτη, που είναι μια χώρα που σε γενικές γραμμές είναι κοντά στο Ιράν, ανησυχεί πως και η δική της σταθερότητα και ασφάλεια απειλείται αν αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να εφαρμοστούν, ανησυχούν και αυτές και ζητούν να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα ασφαλείας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι. Από το 2015, όταν ήταν ακόμα τα πρώτα στάδια του εμφυλίου στην Συρία, και λένε, απορρίπτουν ότι έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή και ανάμιξη, ότι αυτές δηλαδή παρακίνησαν και συντόνισαν τους αντικαθεστοντικούς να κάνουν αυτή την επιχείρηση. Ναι. Και λένε ότι εν μέρη για αυτό που συμβαίνει στη Συρία την ευθύνη την έχει το καθεστώς Άσαντ, επειδή αγνόησε αυτά τα ψηφίσματα, δεν προχώρησε σε διάλογο με αυτές τις ομάδες τα προηγούμενα χρόνια και βασίστηκε στην ιρανική και ρωσική βοήθεια.
Να θυμίσουμε για όσους δεν μας άκουσαν και χθες ότι αυτά οι αντικαθεστωτικοί έχουν υποστήριξη από διάφορες χώρες και με την Τουρκία και από την Τουρκία.
Ναι, έτσι. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς, αλλά πρακτικά.
Οι διπλωματικές πηγές το αναφέρουν πάντως.
Ναι, φυσικά. Αν μη τι άλλο, γεωγραφικά είναι αδύνατον, αν τους είχε κλείσει η Τουρκία, δεν είχαν από πουθενά ούτε να επικοινωνούν ούτε να εφοδιάζουν.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο Ισραήλ, Πολυδεύχη, γιατί έχουμε το αδιέξοδο στη Γάζα. Ενώ φαίνεται ότι διατηρείται, έστω και με τον τρόπο που διατηρείται, και η κυρία στο Λίβανο, ωστόσο εκείνο το οποίο κάνει εντύπωση είναι μία δήλωση που έκανε ο πρώην στρατηγός και υφυπουργός άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του διενεργεί πλέον εθνοκάρθαση στην Γάζα.
Ναι, ακριβώς αυτός είναι, μάλιστα ήταν συμμετείχε στις προηγούμενες κυβερνήσεις Νετανιάου, δεν είναι κάποιος από την αντίπαλη όχθη. Πολύ έτσι κοινικά και ψυχρά είπε, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα είναι εθνοκάθαρση. Ναι. Δεν έχει πια στρατηγική λογική, παρά μόνο ότι μια πλευρά της άκρας δεξιάς, ειδικά στο Ισραήλ, θέλει να εξαφανίσει, αν είναι δυνατόν, τους Παλαιστίνιους τουλάχιστον από τη μισή Γάζα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και δεν επιδιώκεται και εκεί να βρεθεί μια ανόχη και χειρία, τουλάχιστον πάυση των μαχών και των συγκρούσεων. Δυστυχώς συνεχίζονται αυτά, υπάρχουν και καινούργια θύματα. Ξανά στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν μέσα αυτά να βοηθήσουν, και τα γεγονότα που είδαμε και αναφέραμε και χθες, να ποδοπατιούνται άνθρωποι για να πάρουν
ένα κομμάτι ψωμί.
Ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Να πάμε και στην Αμερική, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν θα βαρεθούμε.
Ναι. Απειλεί τα μέλη των BRICS.
Ναι, δηλαδή ο Τραμπ, ο οποίος ακριβώς μιλά πολύ με τον τρόπο το δικό του, ήδη εξτόμησε μια απευθείας απειλή σε όλο τον μπλοκ των χωρών των BRICS, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλέον πάνω από το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. Και τους απείλησε ότι μην διανοηθείτε, επειδή συζητούν εδώ και καιρό, ή να δημιουργήσουν ένα νόμισμα κοινό, όχι να αντικαταστήσουν τα δικά τους, αλλά να δημιουργήσουν και ένα κοινό νόμισμα, ναι, όπως ήταν κάποτε το EQ, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η κάθε χώρα είχε τα εθνικά της νομίσματα, αλλά ήταν και το EQ. Ναι. Κάποιοι είχαν πει ότι αρκούσε να μείνει αυτό και να μην γίνει το ευρώ. Τέλος πάντων, ακόμα και αυτό, ή ένα σύστημα πληρωμών μεταξύ τους που θα διεθνοποιηθεί, ο Τραμπ απειλεί ότι αν προχωρήσουν αυτές τις λύσεις και πλήξουν το δολάριο, τότε να ξεχάσουν την αμερικανική αγορά. Μάλιστα. Δηλαδή θα επιβάλλει 100% δασμούς στις αγωγές προϊόντων από όλες αυτές τις χώρες στην αμερικανική αγορά, εάν προχωρήσουν και είπε πλήξουν το δολάριο. Εμείς, λέει, δεν είμαστε κορόιδα. Τώρα θα δούμε αυτά πώς θα γίνουν. Ναι. Προς το παρόν αυτό που ανακοίνωσε επίσης είναι ότι διορίζει στο Παρίσι τον πεθερό του, τον πατέρα του Κούσνερ, τον πατέρα του συζύγου της κόρης του, μίας από τις κόρες του, τον κάνει πρέσβη, πρέπει αυτά να εγκριθούν και από την Γερουσία, αλλά μάλλον θα γίνει αυτό, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο παρελθόν είχε όχι κατηγορηθεί, είχε καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, είχε καθίσει και ένα χρόνο φυλακή και του είχε δώσει ο ίδιος ο Τραμπ χάρη την προηγούμενη φορά, ωστόσο είναι ένας μεγάλο επιχειρηματίας των ακινήτων κτλ. Αλλά τον θεωρεί κατάλληλο να αναπτύξει τις σχέσεις περαιτέρω με την Γαλλία. Ανακοίνωσε επίσης και το πρόσωπο που θα αναλάβει το FBI, μια οπωσδήποτε σημαντική θέση και αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο Ινδικής καταγωγής, τώρα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, πάντως είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ενδιαφέρον, ότι ο Κάσκ Πατέλ, ο οποίος είναι και παλιός συνεργάτης, είχε συνεργαστεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα είναι το πρώτο πρόσωπο Ινδικής καταγωγής που θα αναλαμβάνει το FBI.
Μάλιστα. Ωραία, πολύ δε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο με άλλες ειδήσεις. Ακόμη μια γυναικοκτονία στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκη. 46χρονος αλλοδαπός φαίνεται να σκότωσε την 60χρονη σύζυγό του και τραυμάτισε ελαφρά τον 29χρονο γιο του, που προσπάθησε να τον αποτρέψει. Ο δράστης συνελήφθη, ο Τίμος Φακαλής. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλώ σα μεσημέρι. Πράγματι, μια γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη με θύμα Ρωμά. Τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αγγελοχώρι, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας, όταν ο 46χρονος πήρε το μαχαίρι και σκότωσε την 60χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του 29χρονου γιού της. Προηγήθηκε καυγάς, διαμάχη σπούδωσε, μπήκε στη μέση ο 29χρονος γιος της 60χρονης, προκειμένου να εμποδίσει τον 46χρονο. Ωστόσο δεν κατάφερε και μάλιστα τραυματίστηκε και ο 29χρονος με το μαχαίρι στον ώμο και μεταφέρθηκε στο Αιμοκράτιο Νοσοκομείο, που γενοσυνέβεται εκτός κινδύνου. Μετά την δολοφονία της 60χρονης, ο 46χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα Θερμαϊκού, όπου και ομολόγησε την πράξη του, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Τίμα, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τον πρωταγωνιστή, τον αστυνομικό της Βουλής. Η σύζυγός του τον κατήγγειλε για άγρια βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση των 4 παιδιών τους από την ηλικία των 5 ετών. Τα παιδιά φέρονται να έχουν καταθέσει τη φρίκη που έζησαν στα χέρια του πατέρα τους και αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, πλέον φιλοξενούνται σε δομή. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Ψυχική, σωματική και λεκτική βία φέρεται να ασκούσε τα 8 τελευταία χρόνια στα 4 από τα 5 ανήλικα παιδιά του και την γυναίκα του, ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη φρουρά της Βουλής και συνελήφθη με ένταλμα των αρχών για βαριά αδικήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, που είναι επίσης αστυνομικός, ο 45χρονος φέρεται να κακοποιούσε συστηματικά την ίδια, τα τρία κορίτσια τους και τον 14χρονο γιο τους.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι μια τρομακτική, φρικιαστική υπόθεση. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους, αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη ώρα που εμφανίστηκαν, που υπευλήθησαν οι καταγγελίες, έχουν γίνει από τις αρχές όλα τα απαιτούμενα νόμιμα και όχι μόνο και παραπάνω πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν.
Φέρεται να τους χτυπούσε και να τους κακοποιούσε σεξουαλικά. Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας του, της έσβηνε τσιγάρα στο κορμί της μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Το ένα από τα παιδιά πριν από περίπου 4 χρόνια φέρεται να μην άντεξε τον εφιάλτη που ζούσε και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας από τον μπαλκόνι του σπιτιού του.
Το παιδάκι προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όπως και η μητέρα, πολλές φορές. Υπό την απειλή του όπλου και γκλοπ, τους εξανάγκασε να αλλάξουν τις καταθέσεις τους.
Από τον περασμένο Φεβρουάριο, η αστυνομικός είχε καταγγείλει 2 φορές για ενδοοικογενειακή βία τον κατηγορούμενο. Στις αρχές Νοεμβρίου, στην αστυνομικό χορηγήθηκε η εφαρμογή Panic Button και της παρασχέθηκε προστασία. Ο σύζυγός της καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και του αφαιρέθηκε ο οπλισμός. Στις 17 Νοέμβρη προχώρησε σε νέα καταγγελία σε βάρος του στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων και αυτή τη φορά αποκάλυψε την κόλαση που ζούσε με τα ανήλικα παιδιά της. Μετά την έρευνα των αστυνομικών, οι δικαστικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του αστυνομικού. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη στις 18 Νοέμβρη, τη στιγμή που είχε υπηρεσία στη Βουλή. Με εισαγγελική παραγγελία, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και πλέον φιλοξενούνται σε δομή. Τα κορίτσια κατέθεσαν όσα φρικτά βίωναν από τον πατέρα τους, ενώ ο 14χρονος γιος του αρνείται να καταθέσει.
Πάμε και πάλι στο συνάδελφο Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Πολυδεύχη, είχαμε τη άλλη μία νύχτα διαδηλώσεων στην Τυφλίδα και βία επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Έχουμε εκεί την απόφαση της νέας κυβέρνησης για αναβολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, είναι μια περίπτωση που μοιάζει πολύ με την κατάσταση που συνέβη το 2014 στην Ουκρανία και στην πλατεία Μαϊντάν και τα επεισόδια και όλα αυτά που ακολούθησαν. Εκεί στις 26 Οκτωβρίου νίκησε ένα κόμμα του Ηρακλή Κομπαχίτζε, το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσα τα τελευταία χρόνια τα προηγούμενα η Ουκρανία. Mm-hmm. Κέρδισε με αρκετή διαφορά, αλλά ωστόσο η αντιπολίτευση και οι πρόεδροι της χώρας κατηγορούν ότι οι εκλογές ήταν οθευμένες. Πάντως, μία από τις αποφάσεις που πήρε ήταν να παγώσει τις διαπραγματεύσεις, τις ενταξιακές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι κι αλλιώς θα κρατήσουν πολύ καιρό και δεν είναι κανείς σίγουρος για τι κατάληξη θα έχουν και με τη Γεωργία και τη Μολδαβία και την Ουκρανία βεβαίως. Αλλά αυτό να τις παγώσουν τουλάχιστον μέχρι το 27-28, το οποίο ερέθησε την φιλοδυτική πλευρά.
Ήταν προγραμματισμένο μέχρι το 2030 να κρατήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Όχι, λέει ότι κανείς δεν ξέρει σε αυτά. Απλώς αυτές οι υποτυπώδεις που στην πραγματικότητα δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, γίνονται κάποιες πολύ αρχικές συζητήσεις. Αυτό έχει μια συμβολική σημασία για ένα τμήμα των κοινωνιών, αυτόν που έχει μεγάλες προσδοκίες για την σχέση με την Ευρώπη και την
Άρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είμαστε σε διερευνητικές επαφές προς το παρόν.
Ναι, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι περισσότερο στο επίπεδο του συμβολισμού. Πάντως για μια μερίδα της κοινωνίας που εκεί είναι φιλοευρωπαϊκή, φιλοδυτική και που αντιδρά σαν τη στροφή αυτή της κυβέρνησης, είναι που γίνονται αυτά τα έντονα επεισόδια. Συνεχίζονται αρκετά σκληρές συγκρούσεις και με την αστυνομία, με τραυματίες, συλλήψεις κτλ. Η πρόεδρος της χώρας, η κυρία Σαλομέ Ζουραμπισβίλη, της οποίας η θητεία λήγει τώρα στα τέλη του έτους, η οποία είναι γαλλογεωργιανής καταγωγής, ήταν στη Γαλλία, ζούσε χρόνια, ήταν διπλωμάτης, πήγε πριν από κάποια χρόνια, επανήλθε στη χώρα της, την κάναν πρόεδρο της. Έχει σαφώς ένα φιλοευρωπαϊκό, φιλοδυτικό προσανατολισμό και δηλώνει, είναι από αυτούς που έχουν καταγγείλει τις εκλογές ως νοθευμένες, ζητούν την επανάληψή τους και δηλώνει ότι μέχρι να επαναληφθούν, αυτή δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το αξίωμά της. Επαναλαμβάνω, πρόκειται να τελειώσει τη θητεία της στα τέλη του έτους. Επομένως, είναι μια πολύ έκρηχνη κατάσταση για αυτή τη χώρα, η οποία να πούμε ότι εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία διάγει μια περίοδο οικονομικής άνθησης. Διότι πρώτον έχουν εγκατασταθεί στη Γεωργία πολλοί Ρώσοι και Ουκρανοί ευκατάστατοι για να αποφύγουν την ιστορία με τον πόλεμο, τους κυρώσεις κτλ. Και δεύτερον, διεξάγεται ένα μέρος του εμπορίου προς τη Ρωσία μέσω Ουκρανία, Γεωργίας όπως και Αρμενίας, για την παράκαμψη των κυρώσεων, αλλά αυτό αφήνει ένα μεγάλο κέρδος και στη χώρα. Εξού και μια ας πούμε στροφή προς τη Ρωσία τη στιγμή που η Γεωργία είχε βέβαια τεράστια ζητήματα. Μάλιστα. Δύο περιοχές της αποσχίστηκαν, η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία να θυμηθούμε, εξαιτίας των φιλορωσικών ας πούμε κινημάτων που έχει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στη Ρουμανία. Θα πούμε δύο λόγια, γιατί
ναι,
έχουμε
ρεκόρ εκλογών.
Έχουμε εκλογές, πάλι εκλογές, πάλι εκλογές.
Πάλι εκλογές, τρεις στη σειρά. Δηλαδή είχαν την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο γύρο των προεδρικών τους εκλογών. Ο πρόεδρος στην Ρουμανία, όπως και σε πολλές χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, έχει ενισχυμένες εξουσίες. Θα ξαναέχουν την άλλη Κυριακή επαναληπτική και οριστική δηλαδή διεξαγωγή γύρω. Αλλά σήμερα ψηφίζουν για τη Βουλή, για τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Έτσι τα φέραν τα πράγματα για διαφόρους λόγους πολιτικούς και ταγματικούς. Η έκπληξη της περασμένης εβδομάδας ήταν η πρωτιά του Καλίν Γεωργιέσκου, ενός που τον κατατάσσουν στην άκρα δεξιά, ότι είναι θαυμαστής του Πούτιν, ότι είναι απολογητής, με συγχωρείτε, μιας χριστιανοορθόδοξης ρουμανικής φασίζουσας παράδοσης που υπάρχει από το Μεσοπόλεμο. Εξέπληξε πάντως τους δημοσκόπους. Αν μη τι άλλο, ένας που επρόκειτο να έχει καλή επίδοση ήταν ένας άλλος ακροδεξιός, που αυτός ήρθε τέταρτος. Υπάρχουν και επομένως υπάρχει και μια απορία τι θα γίνει στις κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα. Ο συγκεκριμένος πολιτικός δεν έχει κόμμα δικό του. Υπάρχουν όμως άλλα ακροδεξιά κόμματα τα οποία ανησυχούν διάφοροι ότι θα ανέβουν. Το παραδοσιακά κόμματα που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια τη Ρουμανία, και το σοσιαλδημοκρατικό και το φιλελεύθερο, είναι πάντως σε κάποια πτώση και αμφισβήτηση από τους πολίτες. Εξαιτίας αυτού είναι και αυτές οι εκλογικά αποτελέσματα.
Πολυδεύχη, δεν προλαβαίνουμε για κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και πάμε τώρα στον συνάδελφο Γιώργο Πίκουλα για το σχόλιο της εβδομάδας. Γιώργο, καλώς σας μεσημέρι.
Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επανέρχεται σιγά σιγά η κανονικότητα στα πολιτικά πράγματα μετά τις τρεις Κυριακές εσωκομματικών αναμετρήσεων που διαμόρφωσαν μια διαφορετική κατάσταση τάξης αντιπολίτευσης, με κύρια αλλαγή βέβαια ότι το Πασόκ είναι πλέον και κοινοβουλευτικά η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και ενώ στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη τα πράγματα, Ξενοφόντα, είναι αρκετά ομαλά και ευίωνα, με τις δημοσκοπήσεις να φουσκώνουν ακόμα περισσότερα τα πανιά της αισιοδοξίας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στα κόμματα που προέκυψαν από τις διασπάσεις του υπάρχει πολιτικός αναβρασμός. Η εκλογή Φάμελου φαίνεται πως έχει ομαλοποιήσει λίγο τις εσωτερικές έρηδες, αν και η αμφίσιμη δήλωση Πολάκη περί ελέγχου του μισού ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ενώ το ίδιο το κόμμα συνεχώς μικραίνει αριθμητικά στη Βουλή. Το κόμμα Κασελάκη τώρα δείχνει να έχει μια δυναμική, όχι όμως εκείνη που θα είχε αντιστοίχηση με τις μεγαλοστομίες του Προέδρου του. Ναι. Και μιας και αναφέρθηκα στον Στέφανο Κασελάκη, Ξενοφόντα, για μια ακόμη φορά ένας πολιτικός τα λέει έτσι κατά πώς τον βολεύουν. Αναφέρομαι στην υπόθεση της αναξαρτητοποίησης του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, την απόφαση του οποίου ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δικαιολόγησε λέγοντας πως να μην τον πιάνουν στο στόμα τους όσοι έχουν αγκαλιάσει σταλινικές πρακτικές. Το να αναξαρτητοποιηθεί ένας βουλευτής επικρατείας, ο οποίος επί της ουσίας διορίστηκε βουλευτής, και να μην παραδώσει την έδρα του, είναι πολιτικό ατόπιμα. Τελεία παράγραφος. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λέει και ο λαός.
Ίσως θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση για αυτό το θέμα, για να μην επανερχόμαστε συνέχεια σε όλη αυτή τη συζήτηση.
Εντάξει, και είναι και, εγώ θυμάμαι, 1% παρέδωσε την έδρα του. Είναι και λίγο κωμωδία τώρα όλο αυτό. Πόσο μάλλον επικρατεία, δεν το συζητάμε. Τώρα το συμπέρασμα σε όλα αυτά είναι πως σήμερα που μιλάμε, παρά την κατρακύλα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας λόγω της εύλογης φθοράς των προβλημάτων της καθημερινότητας με πρώτο την ακρίβεια, δεν φαίνεται κάποιος πόλος να έχει τόση δυναμική ώστε να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις. Συνεχίζω να πιστεύω πως αυτό θα γίνει μόνο δια της ενώσεως δυνάμεων, κάτι που και αυτό φαίνεται δύσκολο. Επόμενα κραστές η ψήφιση του προϋπολογισμού και η διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία πλέον ορθώς δεν οδηγεί στις κάλπες όπως το παρελθόν. Να θυμίσω ότι η διαδικασία αυτή προέκυψε η πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά και η πρώτη κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά σίγουρα σε αυτή τη διαδικασία θα μετρηθούν δυνάμεις. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσχη, η οποία θα μας πει για το τι πρόκειται να επικρατήσει στις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσχη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία Μπόρα. Τώρα η προσοχή μας βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη και τα ανατολικά παράλια εκεί στα Βόρεια. Δηλαδή, ο νομιμός Ημαθίας, Πιερίας, η Θεσσαλία, τα ανατολικά τμήματα εκεί.
Από τους συναδέλφους σε κάποιες περιοχές έχει αρχίσει ξαναβρέχει πάλι και αυτό είναι κάπως ανησυχητικό.
Ναι, σε αυτές τις περιοχές γενικά περιμένουμε βροχοπτώσεις αρκετά έντονες και σχετικά συνεχόμενες. Εκδηλώνονται και οι καταιγίδες στις περιοχές αυτές. Και βέβαια είναι και ο άνεμος που έχουμε ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους που φτάνουν και τα 9 και τοπικά και τα 10 προχώρα στην περιοχή αυτή. Ναι, και αυτό ακόμα δυσκολεύει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Οπότε αυτή η περιοχή είναι τώρα στο επίκεντρο της προσοχής μας.
Τώρα
και
είμαστε βέβαια alert μέχρι αύριο το πρωί, το μεσημέρι.
Περίπου μέχρι Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι στη Θεσσαλία τα πράγματα θα κρατήσουν μέχρι και την αυριανή ημέρα. Δηλαδή, ενώ θα παρουσιαστεί μια ύφεση των φαινομένων κυρίως στη Μακεδονία, στην κεντρική Μακεδονία, προς τις βραδινές ώρες σήμερα, αύριο το πρωί. Στη Θεσσαλία θα κρατήσουν αύριο μέχρι και τις βραδινές ώρες.
Μάλιστα. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο.
Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα. Ναι, και το άλλο που έχει προκύψει σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία είναι ότι φαίνεται μια εκ νέου ένταση των φαινομένων στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή εκεί στην περιοχή της Ρόδου, το απόγευμα της Δευτέρας. Δηλαδή μέχρι τότε μπορεί στη Ρόδο να μην έχουμε κάτι, αλλά να, το σύστημα να ξαναδώσει κάτι το απόγευμα της Δευτέρας.
Ωραία, καλά κάνουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο να είναι και εκείνοι έτοιμοι αν τύχει κάτι. Φαντάζομαι θα έχει το 112 κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε στην πορεία. Κύριε Τηράση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.